Tuen Jeesuksen nimeen Luukkaan evankeliumin 14. luvusta, sen jakeista 16-24 saakka. Niin hän sanoi hänelle, yksi ihminen teki suuren ehtoollisen ja kutsui monta. Ja lähetti palvelijansa ehtoollisen hetkellä sanomaan kutsutuille, tulkaat, sillä kaikki ovat valmistetut. Ja he rupesivat järjestänsä kaikki itseänsä estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja minun pitää mennä sitä katsomaan. Minä rukoilen sinua, sano minun esteeni. Ja toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Minä rukoilen sinua, sano minun esteeni. Ja kolmas sanoi, minä olen emännän nainut ja en taida sen tähden tulla. Ja kun se palvelija tuli ja sanoi nämä herrallensa, silloin perheen isäntä vihastui ja sanoi palvelijallensa, mene nopeasti kaupungin kaduille ja kujille ja saata tänne vaivaiset ja raajarikot, ontuvat ja sokeat. Ja palvelija sanoi, Herra, minä olen tehnyt niin kuin sinä käskit. Ja vielä nyt sijaa on. Ja Herra sanoi palvelijalle, mene maanteille ja aidoille ja vaadi heitä sisälle tulemaan, että minun huoneeni täytettäisiin. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka kutsuttiin, pidä maistamaan minun ehtoollistani. Aamen. Tämän vertauksen keskeinen ja tärkeä sanoma oli Jeesuksella kutsu Jumalan valtakuntaa. Kutsu suurelle ehtoolliselle merkitsee tätä samaa asiaa. Suuri ehtoollinen ja sen juhlakansa tässä vertauksessa kuvaa hyvin Jumalan valtakunnan toimintaa ja sen sisäistä olemusta täällä ihmisten keskuudessa, kaikkialla maailmassa. Tässä vertauksessahan tulevat juuri ensimmäiset viimeisiksi. Ja viimeiset ensimmäiseksi. Se on hyvin hyvä kuva Jumalan valtakunnasta. Vähän aikaisemmin Jeesus juttelee tässä ehtoollisen käsityksistä. Tämä oli erikoinen tilaisuus. Nimittäin Jeesus oli kutsuttu erääseen kotiin, jonka isäntä oli farisealainen päämies, niin tässä luvun alussa sanotaan. Ja Jeesus sanoo tuolle farisealaiselle päämiehelle, että kun sinä ehtoollista teet ja haluat kutsua ystäviäsi ruualle, niin teepä niin, että älä kutsu rikkaita, älä kutsu veljäs tai sisarias, lankojas, vaan kutsu kaikkia köyhiä, ontuvia, sairaita ja sokeita. Ja sanoo sitten, että jos sinä näin teet, niin sinulle maksetaan palkka suuressa palkanmaksossa iankaikkisuudessa. Yksi seuran jäsenistä henkilöistä kuulee tämän Jeesuksen ihmeellisen selostuksen, niin hän sanoo, autua se ihminen, joka saa syödä leipää Jumalan valtakunnassa. Mehän tiedämme, että leipää ei ole vain ruisleipä ja ohraleipä, vaan Jumalan valtakunnassa on myöskin leipää se sana, joka Jumalan suusta lähtee. Vielä voisi pysähtyä sellaisen asian kohdalla ja kysyä, että miksi Jeesus niin paljon vertauksilla puhui ja nimenomaan Jumalan valtakunnasta vertausten avulla. Opetuslapset kysyivätkin tätä asiaa Jeesukselta kerran. Ja Jeesus antaa selvän vastauksen. Hän sanoo omillensa, että teille on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta ei heille, vain vertausten kautta. Eli oikeastaan tämä kokonaan sopii juuri tuohon otsakkeeseen, kutsu Jumalan valtakuntaan. Ulkopuolella olevia kutsutaan sisälle. Eikö ole niin? Ihan monessa asiassa. Kun vielä tähän liittyy se, että niin kuin tuossa luetussa jakeessa sanottiin, että Jeesuksen ajan elämässä oli ihan tavallista tällaisten ehtoollisten, eli iltaruuan, eli iltaaterian, päivän pääaterian tarjoaminen, ja sinne kutsuttiin ystäviä. Niin tämäkin oli ihan juuri sellainen tilaisuus, jossa Jeesus tämän vertauksen puhui. Jeesuksen kuulijat tiesivät myöskin sen, mitä hän vertauksessaan sanoo, että illan isäntä, eli talon isäntä, kutsui kahdesti. Ensimmäinen kutsu hyvissä ajoin ennen ehtoollista ja toinen kutsu sitten välittömästi, ehtoollisen välittömässä läheisyydessä. Niin kuin tässä sanotaan, ja lähetti palvelijansa ehtoollisen hetkellä sanomaan kutsutuille, tulkaat, sillä kaikki ovat valmistettu. Yleensähän me ihmisinä otamme kutsun vastaan, ja jos varsinkin se on tällainen juhlakutsu, niin kyllähän me pyrimme tavallisessa elämässä järjestämään ne kotiasiat ja ne tilapäiset hankaluudet niin, että meillä on tilaisuus päästä tuollaisiin ystäväjuhliin ehtoolliselle. Tämä ehtoollinen, vielä palaan siihen, että se oli päivän pääateria noin normaalissa elämässä, jokapäiväisessä elämässä, ja se syötiin työpäivän päätyttyä, pääateria. Niin kyllä me varmaan ihmisinä ottaisimme tuollaisen kutsun vastaan, niin kuin olemme ottaneet ja järjestäneet pois kaikki esteet ja hankaluudet. Mutta miten on Jumalan valtakunnan kutsu? Raamatussa näytetään, että Jumalan valtakunnan kutsua, kun Jumalan palvelijat täällä maailmassa ovat kuuluttaneet, niin ihmisillä on hyvin paljon monenlaisia esteitä, niin kuin tässäkin vertauksessa. Palvelijat lähtivät ilomielin isännän tehtävää suorittamaan ja kutsua kuuluttamaan, tulkaapa meille syömään iltasta päivän pääateria, tekinhän olette väsyneitä ja nälkäisiä, te tarvitsette syödä. Minkälainen oli kokemus? Tässä sanottiin, että he järjestänsä kaikki estelivät. Ja yksi sanoi, että minä olen ostanut pellon ja en sen tähden jouda, kerro minun esteni, ja rukoili ihan. Mitenköhän tämä sanottaisiin toisella tavalla? Jeesus puhui eräässä toisessa vertauksessa rikkaasta miestä, jonka pellot kasvoivat. Ja kun hän näki, että kasvoi, niin hän ajatteli, että eihän ne sovi enää näihin vanhoihin varastoihin. Minun täytyy rakentaa uusia. Hän sai omaisuutta, joka sitoi hänen elämänsä. Hänen sydämensä aarteena oli nämä näkyvät aarteet, jotka ovat katoavia. Kyllä ne ovat meille tärkeitä, nekin Jumala on ne antanut meille joka päiväistä elämää varten. Mutta sitten tämä ei käsittänyt tämä henkilö, että on myöskin iankaikkisia aarteita ja ne aarteet ovat näkymättömiä. Ja kun kutsua, Jumalan valtakunnan kutsua esitettiin toiselle, niin hän sanoi, että minä olen ostanut 5 paria härkiä. Minä en jouda tulemaan. Hän oli investoinut pääomaa 5 härän hinnalla, ja sehän täytyi saada se investointi tuottamaan. Sehän on meille nykyajan selvä käsite. Kaiken pitää tuottaa. Hänellä oli työesteet. Nykyajan ihmisen kielellä tämä voitaisiin sanoa niinkin, että kutsuja, kun kutsuu häntä parannuksen tekoon ja Jumalan valtakuntaan, niin hän sanoi, että sinähän tiedät, minkälainen työ minulla on. Se on niin vaikea. Minä en varmaan uskomassa säilyisi. Minulla on niin vaikeaa työssä. Kolmas henkilö, jolle esittää palvelija kutsun Jumalan valtakuntaan, niin hän sanoi, että minä olen mennyt naimisiin. Ja siinä on minun esteeni. Mitenkäs tämän kaanaan kielen sanoisimme nykyajan kielellä? Kyllä se on meille tuttua. Tämä henkilö sanoisi meidän aikanamme vaikkapa näin, että minun vaimo ei varmasti sietäisi sitä, että minä tekisin parannuksen ja rupeaisin uskovaiseksi. Siitä perhe-elämästä ei tulisi mitään. Sinähän ymmärrät tämän asian. Kaikki nämä esteet kuitenkin, vaikka ne tuntuvat inhimillisiltä, tärkeiltä asioilta, niin kuin ne ovat, työ ja elämä ja omaisuus ja perhe, niin kuitenkin Jumalan sana osoittaa, että nämä ovat verukkeita. Nämä eivät saa tulla esteeksi. Ja kyllä minäkin, kun tätä luin läpi, niin minä ajattelin itse mielessäni ihan leikkisästi, että olisihan se voinut sen vaimonsa ottaa matkaan sinne ehtoolliselle. Ja sanoi, että lähdepä kuuntelemaan, että mitä siellä puhutaan. Ja näinhän se on monta kertaa tämä Jumalan valtakunta lähestynyt. Ja kyllä niillä pellon kyntäjillä oli varmasti tekosyy, että sehän oli ilta ja siellähän oli Jeesuksen ajan maailmassa jo pimeä siihen aikaan ilta, että ei sinne pellollekaan ollut asiaa. Näin Jumalan sana osoittaa, että tekosyitä kaikki nämä. Mutta mehän laadimme näitä kutsuja yleensä sillä tavalla, että hyvin huolellisesti omassa tavallisessa elämässämme. Mutta Jumala se on laatinut Jumalan valtakunnan kutsun niin hienosti, että sitä ei ole tarvinnut muuttaa. Ei vaikka vuosituhannet ovat kuluneet, niin Jumalan ei ole tarvinnut Jumalan valtakunnan kutsua kuuluttaa. Se on melkeinpä sanatarkasti samanlainen. Se on samanlainen ihmisarvoon, kansakuntaa ihmisväriin, rampaan raajarikon ja köyhän ja rikkaan kohdalla se on aivan samanlainen. Nimittäin Johannes Kastaja sen sanoo, Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Eikä se ollut vain Johannes Kastajan sana, vaan hän viittaa siinä Jesajan kohtaan ja sanoo sillä tavalla, että Jesajakin ennusti hänestä ja tämä on nyt sitä saarnaa hänelläkin. Ja kun Johannes Kastajan suu tukittiin, niin Jeesus alkoi profeetallisen viran ja alkoi saarnaamaan ja minkälainen kutsu hänellä oli Jumalan valtakuntaa. Hän sanoi, Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus. Sellainen se on ollut veljeni ja saareni varmaan sinunkin kohdallasi, joka olet saanut kutsun Jumalan suuresta armosta ottaa vastaan tuhlaaja pojan ja tytön matkalta. Mutta eihän tämä kutsuhomma jäänyt ihan tällä tavalla, että Johannes Kastajan ja Jeesuksen, vaan sitä se jatkui. Mutta sehän merkitsee sitä, että kun Jumalan valtakunnan kutsun ottaa vastaan, niin se on ja evankeliumi ja syntejä anteeksi antamuksen vastaan, niin sehän on ihan luomistapahtumaan verrattava asia. Jeesus sai antaa yksityisopetusta viisaalle ja lukeneelle kirjaoppineelle Nikodeemukselle aivan kahden kesken. Ja kun Nikodeemus ei ymmärtänyt, niin Jeesus sanoo hänelle, että totisesti sanon minä sinulle, joka ei vast uudesti synny, se ei näe Jumalan valtakuntaa. Uudesti syntyminen tapahtuu parannuksessa ja siinä kun tullaan Jumalan valtakuntaa. Oikea Jumalan mielen mukainen parannus tehdäänkin Jumalan valtakunta. Se on hyvä asia, kun ihmiset tekevät omassa elämässään hyviä parannuksen lupauksia ja korjaavat keskinäisiä inhimillisiä välejä, pahoja sanoja ja niin edelleen loukkauksia. Ne ovat vain inhimillisellä tasolla olevia. Mutta kun tehdään parannus Jumalan valtakuntaan, niin siinä tapahtuu uudesti synty. Ja sitten uskovaisina me veljet ja sisaret. Eikö ole niin, että me teemme parannusta uskovaisina? Miksi näin? Siksi, että Jumalan sana todistaa, että meidän turmeltunut osaamme, liha ja veri, ei tee parannusta, vaan me joudumme aina vikoihin ja virheisiin. Ja synti tarttuu ja jopa kietoo meitä ja tekee matkan hitaaksi. Silti tarvitsee tehdä parannusta. Ja eikö ole, veljet ja saaret, niin, että se on Jumalan lapsellakin tämä parannus, niin se on mielenmuutos. Paavali, kun sai parannuksen armo ja kutsun Ananiaan kätte päälle panemisen kautta, niin Ananias, kun saarnaa evankeliumin Paavalille, niin hän puhuu myöhemmin sitten kirjeissään, että joka on Kristuksessa, se on uusi luomus. Katso, vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Kyllä se on niin. Näin siis Jumalan valtakunnan kutsu otetaan ja on otettu vastaan, ja se, että sen saa vastaan ottaa Pyhän Hengen kautta saarnatussa evankeliumissa, niin se on Jumalan suuri armotyö. Israelin kansa, jos me kun tässäkin vertauksessa näitä kutsuja tehtiin monia, palvelijoita lähetettiin yhä uudestaan kutsumaan, niin siinä me saamme seurata Jumalan valtakunnan historiaa ihan tuhansien vuosien ajalta. Niin voisimme ajatella sitä asiaa, kun Israelin kansa oli Jumalan lupauksen kansa, ja kun Jeesus lähetti omia opetuslapsiansa, niin hän kaksin ja kaksin lähetti heitä kutsumaan Jumalan valtakuntaa evankeliumia saarnaamaan, niin hän sanoi, että älkää menkö pakanain tykö ja samarialaisten tykö, vaan menkää Israelin kansan kadotettujen lammasten tykö. Silloin piti saarnata evankeliumi, niin kuin Jeesus oli antanut siitä määräyksen ja tehtävän, Jerusalemista alkaen maan ääriin saakka. Eivät ottaneet vastaan. Jeesus aikanansa murehti tätä asiaa ja sanoi, että Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka profeetat tapaat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykösi lähetetyt olivat. Kuinka minä sinun lapsiasi olen tahtonut koota niin kuin kana emo poikasian kokoaa siipiensä alle. Näin se on vielä tänä päivänäkin. Mutta sitten tämä Raamattu tietää kertoa historiallisen käännekohdan täällä. Ja täällä apostolien tekojen 13. luvussa kerrotaan, minusta tämä on aivan sellainen historiallinen käännekohta. Paavali ja Barnabas olivat saarnanneet ihmisille Jumalan valtakunnan kutsua Salmiissa ja Pafossa, ne on kaksi kaupunkia. Ja kun väkeä oli paljon tullut seuroihin, oli Israelin omaisuuskansan fariseuksia ja kirjan oppineita ja sitten oli pakanoita. Ja nämä fariseukset ja kirjan oppineet olivat katkeria siitä, kun Paavali ja Barnabas saarnasivat evankeliumia pakanoille. Niin täällä sanotaan, niin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille piti ensin Jumalan sanaa puhuttaman, vaan että te sen hylkäsitte ja luette itsenne mahdottomaksi iankaikkiseen elämään. Katso, niin me käännymme pakanain tyköön. Ja siitä olemme mekin Jumalan lapset tulleet osalliseksi. Mutta sittenhän tässä tämä ehtoollisisäntä vihastuu siitä, kun hänen kutsuansa ei oteta vastaan ja hän sanoo palvelijoillensa, että menkää nopeasti sinne kaduille ja kujille ja sanokaa, että ja vaatikaa heitä tulemaan sisälle. Näin oli lupa isännän tehdä, koska toiset eivät ottaneet vastaan. Sen tähden, että Jumalan huone täytettäisiin. Ja sitten kun ne tämän kutsun kuuluttivat kansallensa, niin siellä kuuluu vielä sana, että menkää maanteille, aito vierille ja tien risteyksiin. Ja sehän merkitsee hengellisessä mielessä sitä ihmisen kohdalla, joka on tien risteyksessä, että se ei tiedä monesti mihin mennä. Ja kun vielä monet ihmiset, hengelliset opastajat sanovat, että monta tietä menee taivaaseen. Ei sinne yksi tie vie. Ja sitten suurena tulipalopäivänä ne raja-aidatkin, ihmisten tekemät raja-aidat palaavat. Mutta kyllä Jumalan sana puhuu yhdestä uskosta. Niin kuin on yksi ruumis ja yksi henki, Paavali sanoo filippiläisille, ja te olette niin kuin tekin olette yhdenkaltaiseen kutsumiseen ja toivoon on tulleet, niin on olemassa yksi Jumala, yksi usko ja yksi kaste ja yksi Jumala ja kaikkein isä ja teissä kaikissa. Ja Lutherkin tämän asian on uskonut näin, hän sanoo, että minä uskon, että täällä maan päällä on vain yksi yhteisö ja joukko, joka koostuu pelkistä pyhistä ihmisistä. Ei itsessään pyhistä, vaan Pyhän Hengen pyhittämistä. Heillä on yksi pää, Kristus, jonka Pyhä Henki on kokoon kutsunut. Ja heillä on yksi usko, yksi ymmärrys ja yksi mieli. Näinhän on Jumalan valtakunnassa aina opetettu. Mutta tämä vertaus antaa ymmärtää, että vielä on sijaa ja vielä on armon aika. Ja Jumalan valtakunta on täällä maan päällä. Armon aika on niin kauan kuin tämä maa seisoo, mutta etsikon aika ei ole aina. Jumala on tämän näin säätänyt. Monet ihmiset tuntevatkin tämän etsikon ajan, kun Jumala on armossaan tunnon herättänyt, niin nämä ihmiset sanovat, että minä tunsin sydämessäni, että nyt on minun asiastani kysymys ja jos tämä ainutlaatuinen tilaisuus minun elämässäni, minä tämän torjun ja käyn yli tästä, niin voi olla, että Jumala ei koskaan enää minua kutsu eikä kehoita parannukseen. Enkä minä tunne sellaista hätää eikä peljästystä synnin tähden. Se on todella ihmeellinen asia. Näitä veljet ja sääret, näitä kokemuksia teillä on, jotka olette parannuksen armon saaneet Jumalan valtakuntaa. Mutta tuo parannus on vielä sellainen asia, että siinä ei ole mitään ehtoja, että pitäisi tunnustaa, ripittäytyä. Se on se evankeliumikin, armo on armosta. Rippi ei ole edes parannuksen osaa. Mutta kallis rippi on armo etu ja se on annettu meille Jumalan lapsille sitä varten, että me säilyisimme uskomassa ja hyvän oman tunnon kantajana. Ei se muuten onnistu, jos ei meillä Jumalan lapsilla, lankeilevilla Jumalan lapsilla ole tämä etu, että me saamme nimellisiä asioita, vikoja ja virheitä ja lankeemuksia kertoa rippi-isälle ja uskoa. Niin kuin Jumala itse saarnaisi kaikki synnit anteeksi. Sinä, veljeni ja sisareni, olet tässä ehtoollisjuhlassa se paras juhlavieras ja juhlakutsun vastaanottaja, kun sinun kohdallasi on saanut tapahtua se asia, että Jumalan valtakunta on lähestynyt sinua niin kuin olet rukoillutkin. Ja moni muukin rukoilee, että lähestyköön sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Sinun kohdallasi, veljeni ja saareni, on saanut tapahtua tämä Jumalan tahto, että sinä olet saanut uskoa Jumalan armosta. Pyhän Hengen saarnaviran kautta. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Sinulla on, veljeni ja sisareni, nytkin tällä armon hetkellä ja tällä juhlallisella hetkellä, jolloin sinua kutsutaan ehtoollispöytään muistoaterialle muistelemaan sinun vapahtajasi ja sinun lunastajasi muistoa hänen kuolemaansa ylösnousemistaan, niin sinä olet oikea vieras. Mutta sitten täällä Jumalan sanassa on apostoli nähnyt vielä pitemmälle, se on nähnyt siihen lopulliseen juhlaan, johonka kaikki Jumalan lapset saavat kokoontua, kun ilmestyskirjassa uskon kautta on nähty aivan perille asti. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja sen emäntä valmisti itsensä. Ja häneen annettiin pukea itsensä puhtaalla, kiiltävällä, kalliilla liinalla, joka kallis liina on pyhäin vanhurskaus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuvat ovat ne, jotka ovat karitsan häihin ehtoolliselle kutsutut. Ja hän sanoi minulle, nämä Jumalan sanat ovat totiset. Tänä armon iltana, veljet ja sisaret, me saamme jo täällä ajassa, kiusojen maassa, maistaa sitä taivaallista esimakua siitä, kun kerran on kaikki Jumalan lapset, vaivaiset raajarikot, mutta kuitenkin Jumalan armon kutsumat, armokutsu, niin kuin siellä Paavali sanoo, että se on pyhä kutsuminen, joka ei tapahdu meidän ei tapahdu meidän ansioittemme jälkeen, vaan se on Jumalan aivoitus ja armokutsu. Niin sinä saat veljeni ja sisareni täällä jo nauttia sitä, mitä taivaassa on Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintovereissä. Saapi uskoa joka ainoa ja käydä vapaalla sydämellä Jumalan lasten, Jumalan valtakunnassa täällä maan päällä tähän ehtoollispöytään. Minäkin olen monessa epäonnistunut elämässäni ja tunnen itseni kelvottomaksi Jumalan valtakunnan kutsun esittäjäksi, mutta kuitenkin Jumalan valtakunnan asukkaana saan olla. Niin minä kysyn, että saanko minäkin uskoa vielä kaikkia syntiä ja vajavuutta anteeksi. Halu on yhdessä Jumalan lasten kanssa matkaa tehdä. Näin saamme jäädä tätä juhlaa viettämään. Vapaalla sydämellä ja iloisella mielellä. Jeesuksen nimeen, aamen.